φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Πιο πολύ σε αγαπώ.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Γαβρίλ Ρεϊμούνδος. Η απόψινή μου καλεσμένη ήταν πριν λίγο καιρό εδώ μαζί με τον Λάκη Παπαδόπουλο που ακούσαμε και από το προηγούμενο τραγούδι. Και φυσικά ως κυνηγός ταλέντων εδώ πέρα την ξεχώρισα, ιδιαίτερη φωνή αλλά και προσωπικότητα. Με χαρά λοιπόν σας παρουσιάζω τη Βανέσα Αδαμοπούλου. Βανέσα, καλώς όρισες στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
Καλησπέρα, Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τον ωραίο πρόλογο. Και εύχομαι θα περάσουμε με έτσι μια ωραία μουσική κουβέντα και...
Λοιπόν, να ξεκινήσω ότι αρχικά δεν σου κρύβω ότι με εξέπληξες όταν μου στείλες το ολοκληρωμένο όνομά σου στο email μου. Η Τρισευγέννη, λοιπόν, η οποία ήταν, λέει, η πιο όμορφη κοπέλα του χωρίου, όπως λέει ο Κωστής Παλαμάς. Όλοι έχουν να λένε για την ομορφιά της, την παρομοιάζουν μάλιστα με νεράιδα, αλλά και για την ανεμελιά της. Για την
Τρισεύγεννη. Πολλοί μπερδεύονται. Δεν πειράζει. Ναι.
Μέσα στο έργο υπάρχουν, λέει, πολλές περιγραφές από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί η πρώτη εικόνα που έχει ο αναγνώστης για αυτήν. Θηλυκό ή δαίμονας, όμορφη μέσα στις όμορφες, που σαν την νεράιδα μάγια ρίχνει του κόσμου. Φυσικά θα το γνωρίζεις το έργο αυτό.
Φυσικά. Πόπο, μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις ψάξει όλο αυτό. Ναι. Μπράβο.
Και θα ήθελα να μου πεις, εάν από αυτούς τους χαρακτηρισμούς που άκουσες για αυτήν, ακουμπάει ίσως τώρα κάποια πάνω στη δικιά σου προσωπικότητα.
Κοίταξε, αυτό θα αφήσω να το κρίνουν οι άλλοι. Πες μου, Αλέξη, είμαι θηλυκό ή δαίμονας?
Για θηλυκό μοιάζεις πάντως.
Οκ. Ναι. Η Τρισεύγεννη είναι Βυζαντινό καταρχήν να πούμε όνομα.
Τρισεύγεννη, είπα εγώ.
Δεν πειράζει. Όχι. Το ακούω συχνά. Δεν πειράζει. Είναι τρεις φορές ευγενική. Είναι τρεις φορές ευγενική. Νομίζω ότι το έχω αυτό το στοιχείο.
Το έχεις.
Ναι, καλά, καμιά φορά ρίνω την ηλικιά. Μην νομίζεις.
Καλά, δεν μπορεί να συνέχεια ευγενική.
Αλλά όντως, ναι, είναι ένα όνομα που δεν είναι βέβαια χρήσης, να πούμε την αλήθεια. Είμαι η Βανέσα Δαμαπούλου που ξέρουν οι πιο πολλοί. Βανέσα.
Η Βανέσα, λοιπόν, πώς προέκυψε? Έχει κάποια σχέση με την ηθοποιό, την Βανέσα Redgrave?
Ναι, το διάβασες. Το διάβασες. Με είσαι διαβασμένος. Λοιπόν, άμα το απαντάς όλα εσύ, τι θα λέω εγώ?
Όχι, σου κάνω πάσες.
Ναι, λοιπόν, έχει σχέση με τη Βανέσα Redgrave. Είναι η νονά μου εντός εισαγωγικών, όχι κανονικά. Ήταν η αγαπημένη ηθοποιός των γονιών μου. Και με είπαν από την αρχή, με φωνάξανε Βανέσα. Δηλαδή, μου δώσαν το όνομα Τρισεύγεννη προς τιμή της αδερφής της γιαγιάς, που τη λέγανε Βέννη τελικά από το Τρισεύγεννη. Και είπαν, θα τη φωνάζουμε Βανέσα, γιατί μας αρέσει η Βανέσα Redgrave.
Η οποία, λέει, πάντα είχε μεγάλη ευαισθησία και για τους πρόσφυγες. Είχε έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Mm. Και είχε πει και πόσο καταπληκτικοί άνθρωποι είναι αυτοί που το κάνουν αυτό, δηλαδή ότι βοηθάνε τους ευάλωτους. Αλλά, λέει, το σύστημα φαίνεται ότι τους έχει ξεχάσει. Mm. Γιατί όμως σε συγκρίνανε με τη Βανέσα έτσι περισσότερο?
Οι γονείς μου εννοείς? Ναι, γιατί... Ναι. Κοίταξε, οι γονείς μου ένα μωρό είδανε.
Δεν είχε καμία...
Όχι, απλά νομίζω τους άρεσε σαν ηθοποιός, σαν φιγούρα. Αυτό. Και γενικά ήταν καλλιτεχνικές φύσεις και οι δύο. Ο μπαμπάς μου, ας πούμε, τώρα έχει πάρει σύνταξη, ήταν βαλκανιολόγος τέλος πάντων, αλλά είναι και δεινός βιολιτζής.
Αλήθεια. Αυτό δεν το διάβασα.
Και ο παππούς μου ήταν επαγγελματίας βιολιτζής σε πανηγύρια στην Πελοπόννησο.
Καλύτερη σχολή είναι αυτή.
Βεβαίως. Και ήταν και αυτοδίδακτη. Και ο παππούς μου και ο μπαμπάς μου. Η μαμά μου της άρεσε πολύ το θέατρο, έκανε πολύ ωραίες απαγγελίες έτσι, με στόμφου και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι είχαν και οι δύο έτσι, αυτό το ψώνιο με την τέχνη, οπότε μάλλον γι' αυτό μου δώσαν όνομα ηθοποιού.
Μια που λες λοιπόν για αυτά τα ερεθίσματα που μας περιγράφεις, κάποτε λέει ένας φιλόσοφος από την Αργεντινή, ο Αντώνιο Πόρτσια, έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Βανέσα, αν είχες αντιστάσεις από συγγενείς, από φίλους, στο να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Ένα δρόμο ομολογουμένος αρκετά κοφτερό, όπως ξέρεις, ανάμεσα σε ένα τεντωμένο σκηνή όπως είναι η μουσική σήμερα.
Θα σου πω την αλήθεια. Τα έκανα τα πράγματα με τη σειρά για να μην έχω αντιδράσεις. Που σημαίνει ότι πήγα στο πανεπιστήμιο σαν καλή μαθήτρια. Τελείωσα φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης στο Καποδιστριακό. Πήρα το πτυχίο μου. Και μετά τους το έσκασα. Έσκασα τη βόμβα. Οπότε δεν μπορούσαν να πούνε κάτι, γιατί είχα κάνει αυτό που έπρεπε εντός εισαγωγικών. Και γενικά δεν συνάντησα αντίσταση. Γιατί οι γονείς, νομίζω κάθε γονιός στην πραγματικότητα ξέρει τι παιδί έχει. Οπότε ξέραν ότι εγώ είμαι ένα διαφορετικό παιδί, τουλάχιστον διαφορετικό όσον αφορά αυτά που τα θέλω μου.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Αλλά επαγγελματικά δεν φοβόντουσαν, ας πούμε, το παιδί μας τα...
Μου είχαν πολύ εμπιστοσύνη, okay. Καλός ή κακός. Και πράγματι, ενώ όπως είπες για το όνομά μου που είναι έτσι λίγο εύθραυστο και τα λοιπά και ίσως και εικόνα μου, γενικά έχω ένα τσαπουκά μέσα μου, είμαι αντράκι, μαζί με θηλυκό. Οπότε νομίζω μου είχαν εμπιστοσύνη.
Ωραία, αυτό μου άρεσε.
Ναι.
Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, μιας που ανέφερες και την, πώς το λένε, τις σπουδές σου, φιλοσοφία της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Mm-hmm. Και μόνο που ακούγεται.
Κράκα, έμεινε όλος ξέρος.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα ενός καλλιτέχνη κατά τη γνώμη σου, μια τραγουδίστρια, ας πούμε, ή μια ερμηνεύτρια, όπως θες πες το, όπως είσαι και εσύ, όταν αυτή συνδυάζεται με κάτι ουσιαστικό, όπως είναι η φιλοσοφία και η ιστορία. Αλλάζει καθόλου η συχνότητα, αλλά και το target group στον οποίο απευθύνεσαι όταν τραγουδάς στον κόσμο?
Όχι, το πτυχίο μου δεν αλλάζει κάτι. Νομίζω ότι γενικά οι σπουδές είναι κούφιες. Αν δεν υπάρχει καλλιέργεια.
Αυτό.
Ναι, όχι. Ναι. Δεν μου λένε τίποτα τα πτυχία. Μου λέει ο άνθρωπος ξεχωριστά, σε σχέση και με την κουβέντα που είχαμε πριν για την πνευματικότητα και το πόσο ανοίγει το μυαλό του και το πόσο θέλει να ανοίξει το μυαλό του και να μάθει. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Το πτυχίο δεν έχει καμία σημασία.
Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι από αυτό, σε σχέση με μια άλλη τραγουδίστρια που δεν έχει σπουδάσει, παιδί μου.
Αν παίζει ρόλο.
Δεν παίζει ρόλο. Δεν αλλάζει η συχνότητά σου.
Πώς σε βλέπει ο άλλος.
Πώς σε βλέπει ο άλλος. Ναι. Δεν έρχεται ένας πιο ωραίος κόσμος μετά. Αυτό εννοώ.
Αυτό το ξέρω αυτό. Ίσως, ναι. Ίσως. Ναι. Αλλά νομίζω αυτό βγαίνει και από το... Ξέρεις, βγαίνει και από το feedback που παίρνεις από κάθε άνθρωπο. Παίρνουμε ένα feedback. Συνήθως πέφτουμε λίγο μέσα. Νομίζω εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας και η παιδεία εντός εισαγωγικών ενός ανθρώπου. Μπορεί να μην έχει πάει πανεπιστήμιο, αλλά να έχει μια κουλτούρα και μια καλλιέργεια που είναι αναξιοσέβαστη. Αυτό πιστεύω
αυτό
εγώ.
Αυτό είναι σωστή λέξη.
Ναι, ναι.
Και φίλαμε και εσύ, και φίλαμε και εσύ. Κι αν δεν το μαρτυρήσω, μαρτύρα το εσύ, μαρτύρα το εσύ. Έβγα να σε δω. Έβγα να σε δω, να παρηγορηθώ. Το φεγγάρι κάνει βόλτα της αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κήπο.
Πολύ ωραία η διασκευή, Βανέσα, γιατί με ρώτησες και ναι. Να σου πω την άποψή μου ως μουσικός.
Βεβαίως, πάνω. Βεβαίως.
Μ' αρέσει αυτό το αυθόρμητο, γιατί όπως σου είπα, μ' αρέσει ο φρέσκος σχημός και όχι η αμύτα.
Ναι, ναι. Ναι, αυτό ήταν λοιπόν κάτι έτσι πολύ αυθόρμητο, που είναι δηλαδή γραμμένο σαν ζωντανή ηχογράφηση.
Το αφήσατε έτσι όπως είναι.
Μπράβο, ναι. Και στο πιάνο είναι ο Γιάννης Οδωναδίκης. Και είναι ένα κομμάτι έτσι που έχω δεθεί συναισθηματικά και θα ήθελα να το βγάλω έξω, ας πούμε, να το ακούσει και ο περισσότερος κόσμος. Γενικώς νομίζω ότι ειδικά τα παραδοσιακά τραγούδια αντέχουν πολλές επανεκτελέσεις και πρέπει να γίνουν, γιατί είναι τραγούδια του λαού.
Του λαού. Οπότε όποτε ακούγονται.
Και να εξελίσσονται στο πέρασμα των χρόνων ανάλογα με την εποχή.
Ναι, ναι, είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, μιλάγαμε πριν για σπουδές, για προσωπικότητα κτλ. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι καυστικό ίσως για σένα και σίγουρα δεν θα είμαι ο πρώτος που ρωτάω. Παρόλο λοιπόν που θα έλεγε κανείς ότι οι Περγαμηνές σου ανήκουν σε μια γυναίκα η οποία έχει προσωπικότητα, έχει μια προσωπικότητα όταν, όταν φτιάχνω μάλλον τις συνεντεύξεις μου, ανατρέχω πολλές φορές στο ίντερνετ, διαβάζω όλες τις συνεντεύξεις του καλεσμένου μου και μαζί σου πραγματικά εξεπλάγει, διότι τα περισσότερα, να μην πω όλα τα site, ασχολούνται μόνο με τα κουσκούς και τα παρασκήνια της προσωπικής σου ζωής. Ενώ θα περίμενε κανείς να ασχολείται κανείς με ένα κορίτσι, μια κοπέλα, η οποία όχι μόνο τραγουδάει, αλλά είναι και συγγραφέας και μάλιστα και πολύ καλή. Έχεις εκδώσει 2 μυθιστορήματα, ένα τρίτο είναι ήδη στο σιρτάρι, όπως διάβασα. Ποια είναι η αιτία, πιστεύεις?
Η αιτία είναι ότι το εύκολο πουλάει περισσότερο.
Σίγουρα.
Γενικά αυτό που εισπράττω εγώ από αυτούς που με παίρνουν συνέντευξη είναι ότι εντάξει, τώρα ξέρεις ότι αυτό θέλουν να παίξουν. Οπότε νομίζω ότι είναι έτσι ένα σύστημα. Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα με την pop, να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Δηλαδή είμαι πολύ commercial και το λέω, δεν το λέω κάπως, το λέω όπως είναι. Ξεκίνησα με πολύ commercial πράγμα. Pop είναι popular. Ήδη σε έναν καλλιτέχνη που είναι πιο pop θα είσαι λίγο να ρωτήσεις και λίγο πιο προσωπικά και
ναι,
λίγο
ναι,
πιο gossip. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των χρόνων αυτό γενικά αλλάζει και εξαρτάται και την πας εσύ την κουβέντα. Τουλάχιστον τώρα πια μετά από τόσα χρόνια στο χώρο μπορώ να το κάνω αυτό. Ήμουνα και πολύ πιτσιρίκα παλιά και ξέρεις, όπου ήταν με πηγαίνανε εκείνοι.
Α, και το κουτσομπολιό είναι πολύ στην Ελλάδα έτσι.
Όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού.
Εν πάση περιπτώσει, εδώ στην ΕΡΤ και στη Φωνή της Ελλάδας ασχοληθούμε με την ουσιαστική σου.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, που θα κάνουμε επιτέλους μια κουβέντα της προκοπής.
Λοιπόν, θα ήθελα να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, Βανέσα, για να σε γνωρίσει και καλύτερα εδώ ο κόσμος της Φωνής της Ελλάδας, του παγκόσμιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Γεννημένη λοιπόν εδώ, στην Αθήνα.
Γεννημένη στην Αθήνα, ναι. Στο Χολαργό συγκεκριμένα.
Στο Χολαργούντ.
Στο Χολαργούντ και μεγαλωμένη στα Φρυλίσια.
Α, ωραία, και εγώ εκεί μεγάλωσα.
Ναι, νομίζω το είχαμε ξαναπεί. Ναι, το είχαμε, ναι. Τα φιλιά μου, αν με ακούει κάποιο με αυτή. Λέω τώρα εγώ.
Λοιπόν, ποια ήταν τα πρώτα ερεθίσματα που σε οδήγησαν να ασχοληθεί τελικά με το τραγούδι?
Λοιπόν, τα μουσικά ερεθίσματα ήταν εμπόλικα μέσα στο σπίτι μου. Όπως λέγαμε και πριν, κατάγομαι από εντός εισαγωγικών τέλος πάντων μουσική οικογένεια. Ο παππούς μου ήταν επαγγελματίας βιολιτζής σε πανηγύρια τότε στην Ανδρίτσενα, στην Ηλία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το ρεπερτόριο. Ναι, πολύ, πολύ Ανδρίτσενα. Το ρεπερτόριο ήταν έτσι παραδοσιακά τραγούδια και τραγουδιστής. Ήταν, τραγουδούσε δηλαδή κιόλας. Αυτοδίδακτος, ο μπαμπάς επίσης παίζει βιολί. Ο μπαμπάς επίσης αγαπούσε πολύ τη μουσική και η μαμά. Και κοίταξε, έχω μεγαλώσει εκείνη την εποχή κιόλας με πολύ Νταλάρα, με πολύ Αλεξίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, όλα αυτά τα πολύ ωραία γνήσια λαϊκά τραγούδια. Και στην πορεία βέβαια, εντάξει, αλλάξαν τα ακούσματα και πιο πολύ ξέρεις τώρα στο Λύκειο grunge και rock και αυτά. Και γενικά δεν είμαι άνθρωπος της ταμπέλας καθόλου. Ακούω τα πάντα που μου αρέσουν.
Συμφωνώ σε αυτό.
Ναι, καθόλου όμως.
Μουσική είναι μία.
Ναι, δηλαδή μπορεί να ακούσω το πρωί ένα γνήσιο λαϊκό κομμάτι και το μετά να ακούσω τι έστω, ας πούμε house, deep house. Δηλαδή δεν έχω τέτοια θέματα και νομίζω ότι η μουσική είναι γενικά η μουσική. Δεν είναι ένα κομμάτι συγκεκριμένο.
Και είχες ιδάλματα που από μικρή που έλεγες, ας πούμε, όταν θα μεγαλώσω θα τα πλησιάσω?
Όχι, ξέρεις τι, δεν είχα ποτέ ιδάλματα. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου.
Ήσουν μόνη σου,
ναι. Ήμουνα, δηλαδή, ναι. Κοίταξε, δηλαδή, ας πούμε, η αδερφή μου είχε αφίσες. Ξέρεις, που είχαν αφίσες. Λάτρευε την Αλίκη Βιουκλάκη, ας πούμε. Έτσι, είχε κάνει και λεύκομα. Είχε δηλαδή, ξέρω εγώ, το Ρακιτζή τότε. Άκουγε τα. Πάθαινε δηλαδή, έκοβε φλέβα. Ναι. Τον Καλύρι. Εγώ λοιπόν, πέρα από τη Μαντόνα που θα έλεγα ότι την παρατηρούσα πολύ προσεκτικά γιατί έκανε πολύ ωραία πράγματα, ναι, σαν καλλιτέχνης είχε μια τρέλα που μου άρεσε, δεν είχα, όχι, δεν είχα, όχι. Με τους Νιρβάνα έτσι λίγο γιατί ήταν πολύ ωραίος ο Κέρτ Κουμπέιν, έφαγα ένα σκαλωματάκι, αλλά γενικά δεν είχα, δεν είχα ενδάλματα, αλλά μελετούσα φωνές και ανθρώπους, έπαιρνα πράγματα, εννοείται, εξυπακούεται και πρέπει να γίνεται αυτό.
Αν ήσουν άγγελο τη γη, αν ήσουν άστρο τη αυγή, μαργαριτάρι. Και στου γαλάζιου του βυθού, και στου ουράνιου θησαυρού, ξανθό φεγγάρι. Δεν θα περιμένα να έρθει. Ούτε να φύγεις μέσα στις γιορτής τα φώτα. Πρώτου σε ανοίξω και χαθεί ό,τι αγάπησα απλά στο νου τη ρώτα. Λίστα μαλλιά σου κι άφησέ με να έρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό. Oh,
ποιος περιγράφει τη μορφή σου, τα σπρώ σου, τον νύχτικό. Λίστα μανιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου, τα σπρώ σου, τον νύχτικό.
Ελληνικής καρδιάς.
Βανέσα Δωμοπούλου σήμερα. Πολύ όμορφα τα τραγούδια που ακούμε και μου άρεσαν αυτές οι διασκευές που κάνεις.
Ευχαριστώ. Βανέσα, είναι έτσι ακούστικ πιο πολύ. Μ' αρέσει το ακούστικ γιατί είναι καθαρό. Είναι clean. Πολλές φορές εγώ έχω την ανάγκη να ακούσω μια φωνή και ένα όργανο μουσικό. Αυτό δηλαδή. Είμαστε νομίζω και στην εποχή της αφαίρεσης. Γιατί είχαμε πολύ. Υπήρχε πλεονασμός γενικώς.
Σωστό, σωστό.
Ναι.
Μιας που έχω λοιπόν δίπλα μου μια πραγματικά πολύ όμορφη γυναίκα, δεν το λέω εγώ, το λένε τα σχόλια εδώ πέρα που παίρνουμε, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ομορφιά. Mm-hmm. Υπάρχει, λέει, η εξωτερική ομορφιά, η ομορφιά της ζωγραφικής, η ομορφιά της ζωής. Μπορεί να έχει κανείς ένα όμορφο πρόσωπο με ωραία χαρακτηριστικά, μπορεί να ντύνεται καλόγουστα, να έχει καλούς τρόπους, μπορεί να ξέρει να απεικονίζει σε μια ζωγραφιά την ομορφιά ενός τοπίου ή να γράφει για αυτήν, όπως κάνεις και εσύ, mm-hmm. αλλά χωρίς την αίσθηση, λέει, της καλοσύνης, όλα αυτά τα εξωτερικά συμπληρώματα της ομορφιάς οδηγούν σε μια πολύ επιφανειακή και επιτηδευμένη ζωή, μια ζωή χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Τζίντου Κρισναμούρτι είναι ο Ινδός που τα λέει αυτά. Mm-hmm. Και θα ήθελα mm-hmm. να σε ρωτήσω, λοιπόν, Βανέσα, τι είναι η ομορφιά για σένα?
Η ομορφιά για μένα, να σου πω, είναι το χαμόγελο. Δηλαδή, αυτό που είπες για την καλοσύνη, εγώ το μεταφράζω σαν θετική άβρα, όχι θετικότητα, γιατί δεν τις μπορώ τις θετικότητες, αυτά τα κινήματα, δεν αντέχω άλλη θετικότητα, σαν θετική άβρα και χαμόγελο. Δηλαδή, για μένα ένα πρόσωπο γίνεται όμορφο όταν χαμογελάει. Γιατί μπορεί να δεις μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία είναι ξινή. Σωστή. Πάει η ομορφιά της. Ή έναν άντρα αντίστοιχα. Οπότε για μένα μεγαλύτερη αξία έχει το χαμόγελο και η άβρα. Και νομίζω ότι αυτή ομορφαίνει τους ανθρώπους και όχι τα χαρακτηριστικά τόσο πολύ.
Έτσι. Γιατί η ομορφιά, λέει, είναι στα μάτια που κοιτάει το όμορφο. Έτσι. Είναι.
Έτσι.
Πιθανώς τώρα που ερχόσουν εδώ να συνάντησε στη βροχή. Συνεχίζοντας λοιπόν τα λόγια αυτού του Ινδού φιλόσοφου, έλεγε ότι υπάρχει μια παράξενη γοητεία όταν βρέχει. Τα πάντα ξεπλένονται, καθαρίζουν τα φύλλα, η σκόνη. Ζωντανεύουν τα ποτάμια και ακούγεται ο θόρυβος των νερών που τρέχουν. Τα δέντρα βγάζουν κατά πράσινα βλαστάρια και εκεί όπου υπήρχε πριν γυμνή γη, βλέπεις φρέσκο άγριο γρασίδι, χιλιάδες έντομα να βγαίνουν από παντού, να δροσίζεται η γη που δείχνει ευχαριστημένη και γαλήνια. Και συνεχίζει να λέει ότι είναι παράξενο πόσο πολλοί άνθρωποι επιθυμούν αναγνώριση και πένους, να αναγνωριστούν ως μεγάλοι ποιητές ή φιλόσοφοι, κάτι που να δυναμώνει το έργο τους. Αυτό δίνει μεγάλη ικανοποίηση, αλλά έχει, λέει, πολύ μικρή σημασία. Η αναγνώριση φουσκώνει τη ματαιοδοξία κάποιου και ίσως και τη τσέπη. Και μετά τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, λέει, αλλά αυτό το ξεχώρισμα γεννάει τα δικά του προβλήματα που όλο και αυξάνουν. Παρόλο που η αναγνώριση δεν είναι ικανοποίηση, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πώς αντιλαμβάνεσαι την αναγνώριση, εσύ, Βανέσα?
Κοίταξε, θα σου πω. Όταν είσαι καλλιτέχνης, απευθύνεσαι σε κοινό. Καλλιτέχνης χωρίς κοινό δεν υπάρχει.
Γι' αυτό σου κάνω αυτές τις πάσες.
Ναι. Οπότε είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε την αναγνώριση και μας θρέφει η αναγνώριση. Αλλά υπάρχει ένα σημείο στο κατά πόσο σε επηρεάζει αυτό. Αλλά έτσι και αλλιώς καλλιτέχνης που δεν δείχνει το έργο του και δεν παίρνει feedback, δεν νοείται.
Έτσι, γιατί
άρα μην είμαστε πολύ σεμνότυφοι και ταπεινόφρονες, να είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί και πέρα όμως όλη μας η ζωή δεν είναι η αναγνώριση, η αποδοχή και το χειροκρότημα, αλλά είναι πολύ βασικά συστατικά του καλλιτέχνη αυτά.
Για να προχωράει, να συνεχίζει.
Γιατί σημαίνει ότι αναγνωρίζεται και το έργο του. Αλλιώς κάθεται σπίτι του. Σωστά. Κάνει μια άλλη δουλειά.
Σωστό. Ωραία. Να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Ναι.
σκότω χώμα, βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδι έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουβιά. Είναι καιρός που φέρνει τον έναν στον άλλο κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουμε μόνοι. Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει ζεστή σου ανάσα που χείλη θεριεύει. Ζωντανεύει την καρδιά. Εσύ τα φύλλα ξερά. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδι έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουβιά. Στον άλλο κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουμε μόνοι. Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει ζεστή σου ανάσα που χείλη θεριεύει. Ζωντανεύει την καρδιά.
Έτσι είναι, μετά από τη βροχή έρχεται ο ήλιος, όπως τραγούδησες πολύ ωραία. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, τα δύο χρόνια, επανέρχεσαι μουσικά, Βανέσα, έχοντας στις αποσκευές σου μια συνεργασία με τον Λάκη Παπαδόπουλο σε δύο ντουέτα διασκευές, Μια Μέρα Ακόμα και Κοντεσίνα του Γιώργου Κατσαρού. Θα ήθελες να μας πεις πώς προέκυψε η γνωριμία σου με τον Λάκη?
Βεβαίως. Καταρχήν το πρώτο ακούσαμε, το Μια Μέρα Ακόμα, ναι, ήταν το πρώτο που ακούσαμε. Κοίταξε, για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία, γιατί τον Λάκη τον γνώριζα μέσα από τα τραγούδια του μόνο και είχα πολλά τραγούδια του στο πρόγραμμά μου πάντα. Ήταν λίγο καρμικό δηλαδή αυτό. Γιατί μου αρέσει καταρχήν που δεν μπαίνει σε ένα καλούπι να πεις ότι είναι, ξέρω εγώ, συνθέτης που γράφει αυτό το τραγούδι. Είναι ανατρεπτικός, μπορεί να γράψει τα πάντα. Πολύ τάλαντος. Γνωριστήκαμε τυχαία σε μία παρουσίαση βιβλίου. Πάει και σε τέτοια όλα, και ξέρεις, είναι σε όλα. Και γνωριστήκαμε και πραγματικά νομίζω ότι επειδή είμαστε και οι δύο έτσι, είμαστε και τοξότες και τα λοιπά, αναγνωρίσαμε ο ένας τον άλλον έτσι αυτή την τρέλα. και είμαστε αρκετά, είμαστε πολύ φίλοι, ναι, και είπαμε να συνεργαστούμε και μουσικά και ήταν πολύ τιμητικό αυτό για μένα.
Και τα τραγούδια αυτά του μαέστρου, του Γιώργου Κατσαρού, ο οποίος είναι και προσωπικός φίλος, είναι νομίζω κάπως σπάνια, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή,
ναι, ναι,
είναι
ναι, ναι, ανέντοτα. Αυτά τα τραγούδια, κοίταξε, ο Λάκης, επειδή του αρέσει πάρα πολύ η ελληνική μουσική, αλλά τώρα μιλάμε ελληνική μουσική από του 50, του 30, ξέρει διαμάντια τραγούδια. Έχει αποθησαυρίσει δηλαδή πολλά τραγούδια. Μου φέρνει αυτά και μου λέει, αυτά ήθελα πάντα να τα κάνω. Είναι τραγούδι του Κατσαρού που τα έχει γράψει το 60 και τα έχει πρωτοτραγουδήσει και τα δύο είναι αναμούσχουροι, πολύ νέα τότε. Και το έχει στο μυαλό του πάντα και επέλεξε να τα κάνει με τη δική μου φωνή και να συνεργαστούμε σε αυτό. Τι με ρώτησες?
Για το Κατσαρό.
Ναι. Ναι, οπότε βγήκαν αυτά τα τραγούδια και νομίζω ότι έτσι έχουν φρεσκαριστεί.
Λέει κάπου λοιπόν ο Ρίλκε στα γράμματα σε ένα νέο ποιητή, πρέπει λέει να γράφω. Σκαλίστε, λέει, βαθιά μέσα σας να βρείτε την ανταπόκριση και αν αυτή η ανταπόκριση αντυχήσει καταφατικά, εάν απέναντι στο βαθύ αυτό ερώτημα μπορείτε να υψώσετε, λέει, ένα στέριο και απλό πρέπει, τότε να πλάσετε τη ζωή σας σύμφωνα με αυτή την ανάγκη. Αλήθεια, μοιάζει καθόλου αυτό με τη δικιά σου ανάγκη να γράφεις, Βανέσα?
Ναι, η δική μου ανάγκη να γράφω είναι ένα άλλο είδος να εκφράζομαι.
Σε το... πάω σε άλλη, στην άλλη σου ιδιότητα.
Ναι, και ευχαριστώ πολύ που μιλάμε και γι' αυτό, γιατί ξέρεις, περισσότεροι, αν όχι πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπων, δεν το γνωρίζουν. Είναι το άλλο μου μισό. Ναι, το ένα μισό αυτό. Είναι το τραγούδι, το άλλο μισό είναι η συγγραφή, αλλά όντως και τα δύο έρχονται και κουμπώνουν. Και το παράδοξο είναι, επειδή γενικά είμαι έτσι αντιθετικός άνθρωπος, ότι το ένα είναι πολύ εσωστρεφές το γράψιμο και το άλλο πολύ εξωστρεφές. Οπότε έρχονται όλα
άλλο συμπληρώνονται.
Ναι. Έχω γράψει και τα δύο βιβλία που είπες και κυκλοφορήσανε. Υπάρχει και το τρίτο.
Αθώοι στον έρωτα είναι.
Το Αθώοι στον έρωτα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και το Από Ζάχαρη και Αλάτι από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Πολύ γνωστές εκδοτικές.
Ναι. Και ένα τρίτο τώρα που υπάρχει και δεν το έχω εκδώσει ακόμα. Και έκανα και ένα σενάριο μιας ταινίας μικρού μήκους που κυκλοφόρησε πέρσι, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Μόργαν, το οποίο πήγε πολύ καλά σε φεστιβάλ του εξωτερικού.
6 βραβεία, λέει, συμμετοχή σε συνολικά 6 φεστιβάλ του εξωτερικού.
Πιο πολλά, αυτό είναι πιο πολλά. Παλιό.
Είναι παλιό,
ναι,
αυτό.
Ναι. Δεν πειράζει. Και εγώ δεν θυμάμαι πόσα, πρέπει να είναι.
Αλλά ξέρουμε την
αρκετά.
Υπόθεση.
Ναι. Την ξέρεις, ναι. Πες την, θα την πεις.
Την πω. Αυτή μην είναι και αυτή παλιά.
Όχι, η υπόθεση έμεινε ίδια, δεν την αλλάξαμε.
Ένα κυριακάτικο γεύμα, λέει, στο σπίτι της γιαγιάς, η αγία ελληνική οικογένεια θρηματίζεται κάτω από το αβάσταχτο βάρος της. Πόσα πράγματα μπορούμε να αγνοούμε για τους οικείους μας, πόσες λέξεις πνίγονται πριν ακόμα αρθρωθούν, τα οικογενειακά γεύματα της καρδιάς μας ξεκινούν να μετρούν αντίστροφα. Η υπόθεση αυτή που έχεις φτιάξει, Βανέσα, περιέχει και κάτι από την αυτοβιογραφία σου? Χρησιμοποιείς γενικά ερεθίσματα από προσωπικές υποθέσεις όταν γράφεις?
Πάντα χρησιμοποιείς. Πάντα υπάρχουν κομμάτια του εαυτού σου σε αυτό που γράφεις. Δεν γίνεται, γιατί είσαι εσύ αυτός που γράφει. Όπως και ένας ηθοποιός κάνει το ρόλο, αλλά με τα δικά του εκφραστικά μέσα, ναι, του Γιάννη, του Κώστα, της Βανέσας. Το συγκεκριμένο, επειδή είναι ένα πολύ ειδικό θέμα και ήταν κάτι που με είχε προβληματίσει πάρα πολύ, έχει να κάνει με τις αυτόχειρες μητέρες. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο είχα περιστατικά που είχα ακούσει ανά καιρούς και με είχαν συγκλονίσει και έγραψα γι' αυτό. Αυτό δεν έχει πολλά δικά μου κομμάτια. Έχει όμως και δικά μου σκοτάδια αυτό μέσα. Mm-hmm. Και άλλωστε να σου πω κάτι, γι' αυτό εμένα με κέντρισε κάπως. Γιατί κάτι σημαίνει ότι κέντρισε στον εσωτερικό μου κόσμο, εμένα προσωπικά. Mm-hmm. Και αναφέρθηκα σε αυτό. Γενικά νομίζω ότι η γραφή μου όπως εξελίσσεται είναι πιο πολύ... Ασχολούμαι πολύ με το ανθρώπινο τσαλάκωμα, ας πούμε. Mm. Πολύ. Δεν μ' αρέσει κάτι πολύ ευτυχές, γιατί δεν έχω λόγο να το καταγράψω και να μιλήσω γι' αυτό. Αγαπώ τα σκοτάδια, την πτώση των ανθρώπων. Τα αγαπώ πολύ αυτά. Αρκεί να σηκωθούν μετά.
Βέβαια, και μια που μιλάμε για τα έργα σου, το 2013 έχεις μεταφράσει και έχεις διασκευάσει το Συλλέκτη, έτσι.
Ναι, του John Fowles, ναι, το οποίο έπαιξε σε εθνική σκηνή. Εντάξει, το θέατρο το αγαπώ πάρα πολύ.
Έχεις ασχοληθεί και με το παιδικό θέατρο.
Ναι, έχω ασχοληθεί με το παιδικό musical αρκετά. Δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Απλά προέκυψε και έκανα κάποια 4-5 ας πούμε στη σειρά παιδικά musical. Μετά έκανα και λίγο musical, μουσικό θέατρο για ενήλικες. Και γενικά το θέατρο το αγαπώ πολύ. Δεν είναι ότι είμαι καμιά ηθοποιός αξίας ας πούμε μεγάλης, αλλά μ' αρέσει και θεωρητικά. Τώρα ας πούμε κάνω ένα μεταπτυχιακό στη θεατρολογία. Θα μπω τώρα από Σεπτέμβριο στο δεύτερο έτος. Με ενδιαφέρει πολύ το θέατρο, γιατί η δραματουργία και το θέατρο γενικά είναι κάτι ζωντανό. Δεν μπορώ να μελετώ παλιά πράγματα και πεθαμένα. Mm-hmm. Θέλω να μελετώ πράγματα που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι που με ιντριγκάρει εμένα. Και στο πώς μεταφέρουμε συναισθήματα, πώς οι άνθρωποι μεταξύ μας αλληλεπιδρούμε. Και το θέατρο και η δραματουργία το έχει πολύ αυτό. Βέβαια. Και γι' αυτό ασχολούμαι με το θέατρο και μου αρέσει.
Και όπως είπες, έχει ρόλο και στην ερμηνεία σου αυτό, δηλαδή.
Πάρα πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει, γιατί με ρωτάνε πολλές φορές, επειδή ξέρεις, ο κόσμος δεν με ξέρει και μουσικά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία, αλήθεια, να παίξουμε κομμάτια που είναι από live ηχογραφήσεις κτλ. Γιατί πραγματικά ο κόσμος δεν ξέρει τι ακριβώς τραγουδάω, με έχει κάπως αλλιώς στο μυαλό του και αυτό είναι λογικό. Και με ρωτάνε και τι τραγούδια λες. Και δεν μπορώ να βάλω μια ταμπέλα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι λέω τραγούδια που μεταφέρουν συναισθήματα. Χωρίς να σημαίνει ότι θα πω μόνο μπαλάντες, αλλά μ' αρέσει να υπάρχει ένα δούνε και λαβίν με τον κόσμο και με αυτό που τραγουδάω.
Οπότε πάμε να ακούσουμε άλλο κομμάτι.
I want your love, 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 I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your ever started kiss in the sand. I want your love, 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 I want your love. Love, and I want your revenge, you and me, come out of bed from it. I want your love, and all your love is revenge, you and me, come out of bed from it. Oh, 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 no. Oh, caught in a bed from it. Oh, oh, no. Oh, caught in a bad promise. I want your love, and I want your revenge. I want your love, I don't wanna be friends. Je veux ton amour, et je veux tes revenges. Je veux ton amour, I don't wanna be friends.
Της ελληνικής καρδιάς.
Αυτούς λοιπόν τους πολύπλοκους και πολύ ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς που λέγαμε off the record, Vanessa, αφού κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στα αλήθεια, μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει, η μουσική που θα έπρεπε να ήταν ο ρόλος της όσο πιο έντονος γινόταν για να περισσώσει κάτι από τη ψυχολογία του κόσμου, θα λέγαμε ότι ίσως και να εμποδίστηκε κατά κάποιο τρόπο. Εν τούτοις, αυτό το καλοκαίρι που άνοιξαν όλα, όλη η μουσική και οι τραγουδιστές έσπευσαν να καλύψουν το κενό. Είτε αυτό ήταν το οικονομικό, είτε και το ψυχολογικό. Πώς ήταν λοιπόν το καλοκαίρι για σένα? Ήταν δημιουργικό, ήταν παραγωγικό, είχες συναυλίες πολλές?
Δεν είχα πάρα πολλές. Θα σου πω γιατί εγώ είχα κάνει ένα πολύ μεγάλο κενό. Τώρα μην λέμε και ναι, ό,τι ναι. θέλουμε. Και εντάξει, είχα μοιραστεί και σε άλλα πράγματα και είχα μείνει και σπίτι με τον μικρό μου που τον μεγάλωσα, που ήταν τότε νεογέννητος. Και ήρθε και το COVID και μας θέρισε. Οπότε στην ουσία εγώ τώρα ξαναβγαίνω μουσικά. Οπότε ναι. ήταν πολύ επιλεκτικά αυτά ναι. που είχα. Και με το Λάκι κάναμε κάποια live και θα κάνουμε και κάποια άλλα και δικά μου live. Αλλά ακόμα όχι πάρα πολλά. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται. Καλά, πρέπει ναι, δεν να χτιστεί γίνεται. Λίγο. Και είμαι άνθρωπος που έχω υπομονή.
Μια που είπες για το παιδάκι σου, θα το συμβούλευες ποτέ όταν μεγαλώσει να ασχοληθεί με την καλλιτεχνία?
Αλέξη, τι να το συμβουλέψω? Ξέρεις, άμα το ρωτήσεις τι δουλειά θα κάνεις όταν μεγαλώσεις, ξέρεις τι σου απαντάει?
Τι?
Θα γίνω σκηνοθέτης στην Αμερική.
Α, ξέρεις.
Τι να το συμβουλέψω? Είναι ήδη ο άνθρωπος.
Είναι γεννημένο το παιδί.
Εντάξει, επειδή είμαστε και οι δύο καλλιτέχνες, τέλος πάντων βιώνει κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά από τους μαθητές του. Οπότε νομίζει ότι όλοι οι άνθρωποι τραγουδάνε, παίζουν, κάνουν πρόβες. Ζει σε μια άλλη συνθήκη.
Τι ήθελες να σε ρωτήσω για τα σχέδια που έχεις να κάνεις προσεχώς?
Ναι, θα σου πω. Το πολύ άμεσο τώρα είναι την άλλη εβδομάδα, νομίζω στις... Όχι, νομίζω, ναι, τρεις... Σεπτέμβριο έχουμε, έτσι, γιατί χάνω και τους μήνες. 3 Σεπτεμβρίου θα κάνω ένα live στην Πάτρα στο Ρουαγιάλ. Και 16 Σεπτεμβρίου θα είμαστε με τον Λάκη τον Παπαδόπουλο στη Σαντορίνη. Αυτά είναι τα πολύ άμεσα. Τα άλλα είναι πολύ πιο μετά.
Σαντορίνη, ωραία.
Ναι, Σαντορίνη. Και καλύτερα, πιο ωραία είναι να πηγαίνεις στα νησιά Σεπτέμβρη-Ιούνιο.
Ναι, εννοείται.
Mm-hmm. Μετά είναι ένα άλλο project που ετοιμάζω, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με μουσική, καμία σχέση με συγγραφή. Είναι κάτι άλλο το οποίο μου παίρνει αρκετό χρόνο και έχω πολύ πάθος γι' αυτό να το κάνω. Ό,τι κάνω το κάνω με πάθος εγώ, έτσι κι αλλιώς. Γενικώς είμαι πολύ ορεξάτη.
Προσώτρια.
Ναι.
Στο βιογραφικό σου πάντως διάβασα ότι και το τελευταίο χρόνο ξαναγυρίζεις στα Θρανία, λες, ξεκινώντας με τα πτυχιακές σπουδές στη θεατρολογία.
Ναι.
Κάτι που σε συνοδεύει, δεν το αφήνεις, έτσι, ποτέ?
Όχι. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Μ' αρέσει και η διαδικασία ότι κάνω εργασίες και αυτά. Είμαι λίγο σπασίκλες. Μην με βλέπεις έτσι. Οπότε ξέρεις τι, αυτό μ' αρέσει γιατί σου λέω, αισθάνομαι ότι μαθαίνω κάτι ζωντανό, δεν χάνω το χρόνο μου. Και με βάζει και σε μία σειρά. Δηλαδή, ξέρω ότι έχω να παραδώσω την εργασία μου σε τρεις μήνες. Κάθομαι, ψάχνω πηγές. Δηλαδή, ναι. Το βλέπω έτσι. Τώρα θα μου πεις πώς προλαβαίνω. Εντάξει, το καταφέρνω.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Σου το είχα πει πως αν τύχει κι εσύ να με προδώσεις, καλύτερα να με σκοτώσεις. Δεν θα θέλα να ζω. Τώρα μου λες πως η αγάπη που μου έχεις πια τελειώνει, σαν το χιόνι που λίγο λίγο λιώνει. Μα σε παρακαλώ, σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Θα είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο, τώρα που πια δεν μ' αγαπά. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Θα είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο, τώρα που πια δε μ' αγαπάς. Τώρα που πια δε μ' αγαπάς. Έχω ελπίδα πια καμία, στου έρωτα την τρικυμία. Μοναχή θα χαθώ. Φύγε λοιπόν και πίσω μην ξαναγυρίσεις, μα κάνε κάτι πριν μ' αφήσεις. Για χαριστώ στο ζητώ. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Θα είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο, τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Θα είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο, τώρα που πια δε μ' αγαπάς. Τώρα που πια δε μ' αγαπάς. Να, να, να.
Το σώσε με λοιπόν.
Ναι, Ρίτα.
Ρίτα Σεκλαρίου. Και είδες ότι τελικά η μουσική είναι μία.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχει, είναι η ερμηνεία.
Ναι. Κοίταξε, εγώ με την ίδια ευκολία, εντός εισαγωγικών δεν το λέω κάπως, αλλά με τον ίδιο τρόπο θα προσεκίσω τη Ρίτα Σεκλαρίου και τη λέει την Γκάγκα που άκουσες πριν.
Σωστά, σωστά. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
Δεν υπάρχουν ταμπέλες. Δηλαδή, αν θέλω ένα κομμάτι να το τραγουδήσω, ό,τι και να είναι αυτό, θα το κάνω, ας πούμε, με πιάνο. Και μ' αρέσει σε κάθε κομμάτι ο καλλιτέχνης να δίνει τη δική του ερμηνεία, ότι εγώ θέλω να το πω έτσι. Θα το κάνω έτσι. Επίσης να πω ότι αυτά είναι από ηχογραφήσεις live και την επιμέλεια την έχει ο φίλος μας ο Μαρίνος ο Χειμώνας στην ηφόληψη.
Μαρίνος ο Χειμώνας, ναι. Ο αγαπημένος φίλος, ναι, και, ναι, συνεργάτης.
Ναι, ναι.
Χαιρετίσματα να μας ακούει.
Χαιρετίσματα.
Ωραία. Βανέσα, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Είναι μεγάλη μας χαρά που ήρθες ως εδώ.
Και εμένα πολύ, γιατί είπαμε όμορφα πράγματα.
Είπαμε ωραία πράγματα.
Και υπάρχει πολλής κόσμος, νομίζω, που έχει κουραστεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια και πολύ σαβούρα γενικά και θέλει να ακούσει και κάτι άλλο. Σωστά. Είμαι πολύ ρομαντική.
Όχι. Α, okay. Είσαι ρομαντική, αλλά είναι καλό.
Τους ψάχνω τους ανθρώπους.
Σε ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ
είτε ως συγγραφέας, είτε ως τραγουδίστρια, είτε ως άνθρωπος γενικότερα.
Επιτυχία ως άνθρωπος. Μ' αρέσει αυτό πολύ, ναι, που λες. Ναι. Θα το κρατήσω.
Το πρώτο είναι αυτό, βέβαια. Έτσι.
Θα το κρατήσω.
Να είσαι άνθρωπος και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, θα σε χαιρετήσουμε κάπου εδώ. Τρεις φορές ευγενική, τρισεύγενη.
Τρισεύγενη.
Βανέσα Αδαμοπούλου.
Μα δύσκολο όνομα μου δώσανε.
Παρόλο που με διόρθωσε. Τρισεύγενη. Και εύχομαι κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, λοιπόν, της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Γαβρίλη Ρημούδος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Δεν θα με ξεχάσεις, θα με σκιά μες στο καθρέφτη, με τα συνέργα του κλέφτη, ένα γέλιο να σου κλέψω αν γελάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Θα με σιωπή και αϊπνία, η κρυφή σου αγωνία, ο καπνός από το τσιγάρο που θα ανάψεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Θα με το τέλος σε ένα έργο που θα χάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Σε ανεξέλεγκτες κρυφές σου καταστάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Θα με βροχούλα σε ένα τσάνι, ένα δάκρυ, ένα ποτάμι, μια ρητίδα στη μορφή σου πριν γεράσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Θα με στη νύχτα μια σιρήνα και τα όνειρα εκείνα που θα τρέχεις βιαστικά να προσπεράσεις. Δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις.